a v akých podmienkach sa vzdelávajú noví lekári na Slovensku? Potrebujeme mať v Bratislave novú fakultnú nemocnicu? A kedy budeme mať na Slovensku dostatok lekárov? Toto sú témy, ktoré prediskutujeme s dnešným hosťom. Naše pozvanie prijal profesor Juraj Pajer, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ak sa vám náš podcast páči, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po ich zverejnení. Ja som Mário Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vitajte pri počúvaní podcastu Porada. Pán profesor, vitajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pekný deň. Ako ste sa dostali k vašej kariére?
V podstate asi... Neprekvapím pre tých, ktorí možno nejak poznali prípadne moju rodinu, anamnézu, aby sa to povedať. Vyzerá to veľmi jednoducho, pretože moji obaja rodičia boli lekári, môj starý otec, môj prastarý otec bol lekár, môj syn je lekár, takže v celku taká stigmatizácia tu je.
Čiže najstaršie dieťa, že bude študovať medicínu.
Je taká nejako, ale musím povedať, že nebolo to také, že by som teda to mal úplne jasne, že to iba takto pôjdem. Som mal aj nejaké iné záujmy.
Čo také napríklad prichádzalo do úvahy?
Vždy som mal veľmi rád aj históriu, takže aj archeológia ma v tom istom období celku oslovovala. Bolo to obdobie, ale tá archeológia sa dala študovať nie v Bratislave, vtedy iba niekde v Brne. Ja som vždy mal rád aj filozofiu a také skôr niektoré veci, ktoré v danej dobe, kedy ja som študoval, mali silný ideologický charakter, takže to bol jasný dôvod, pre ktorý som tým smerom, kde možno, že za iných okolností by som možno reflektoval, tak som sa nevydal.
Áno, čiže nakoniec to bola medicína.
Áno, ale samozrejme nie, že teda, že by to bolo niečo, čo mi zostalo, ale som nechcel povedať, že nechcem sa teraz tváriť, že som bol ten, ktorý už ako dvojročný podával injekcie nejakým bábikám.
A
rodičia ma, dokonca otec vždy hovoril, že to nie je, že je to veľmi ťažká robota. Vždy hovoril, tak, že nikdy to nebolo, že musíš byť, alebo ako si možno niekto predstaví. Že...
A ako vy máte atestáciu?
Ja mám dve atestácie, prvú internú, druhú internú a endokrinológiu.
A čo vás práve na tejto oblasti zaujalo?
Tak ja som si vlastne vysníval to, čo robím. Treba povedať, úplne v začiatkoch som mal, keď som išiel na tú medicínu, tak som mal aj afinitu k psychiatrii. Moja mama bola psychiatér a hovorím, samozrejme, som mal načítaného Freuda, Junga a tak ďalej, čo v týchto dobách bolo také aj ľahko zakázané. A veľmi ma to lákalo, ale zistil som, že asi nemám tú pravú povahu, až takú toleranciu a pokoj a empatiu, akú ten psychiatrický pacient naozaj vyžaduje. A pre mňa teda bolo veľmi krásnym, že niekedy, keď sme boli tretiaci, štvrtáci, ja som stáže mal na Starom Meste, teda to je bývalá štátna nemocnica, tak tam bol jeden veľmi charizmatický pán profesor Jano, to sa bohužiaľ utopil nešťastne a viedol oddelenie nukleárnej medicíny, ktoré sa venovalo ochoreniam štítnej žľazy. A teda tým pádom ma začala lákať endokrinológia, či ja som zhruba od nejakého 4. ročníka už vedel, že chcem byť endokrinológ, čiže teda špecializácia v rámci vnútorného lekárstva. Podarilo sa mi teda si naplniť túto predstavu úplne.
Super. A aká je na Slovensku cesta budúceho lekára dnes, keď ju porovnáte s tou vašou?
Tak tá naša tiež nebola ľahká, pretože keď niekto, respektíve takto, no samozrejme, každý sa musel slušne učiť a mať dobré výsledky. Dnes si myslím, že sa ľahšie zamestnajú, pretože naozaj ja väčšinu za dlhé roky, lebo ja vediem teda internú v Ružinove dlhé roky, tak skoro všetkých som si sám prijal podľa toho, akí sú, aké majú výsledky a tak ďalej, čo v minulosti zase nebolo. Čiže môžeme samozrejme kritizovať súčasnosť a určite budeme, ale nepochybne sa ľahšie do tej práce dnes dostanú, ako to bolo predtým.
Čiže robíte taký headhunting už medzi študentami počas štúdia, vyberáte si takých najlepších v sebe, ktorí...
Snažíme sa takí, čo u nás sú, povedzme, v tom 6. ročníku, lebo 6. ročník je taký, kedy sú majú vlastne takú ako predštátni celú prax, že sú u nás niekoľko týždňov, keď vidíme, že niekto šikovný, a teraz som jedno dievča zobral, ktoré také to bolo šikovné, tak prišlo k nám, že snažíme sa takým spôsobom, ale hlásil sa k nám aj samozrejme z iných, jednak z našej fakulty, ale aj z iných. Napríklad mám pomerne veľa absolventov z Čiech, lebo stále hovoríme len o odlive, treba ale povedať, že povedzme, ja mám na klinike 5 absolventov, ktorí skončili v Čechách.
A sú to Slováci?
Ale sú to Slováci. To zase by sme až príbeh chceli.
A je v dnešnej dobe z čoho vyberať medzi tými študentami, že je tá kvalita, podľa vás, keď to porovnáte za posledné 10 ročia, ide hore, alebo sa to drží, alebo je to slabšie?
Toto je dobrá otázka, ktorá často rezonuje. Ja si myslím, že tí študenti sú si naďalej zodpovedajú tomu, ako sa tá škola, aké má možnosti, ako ich učia. Ja si myslím, že sú kvalitní. Keby tak nebolo, tak asi ten odliv do zahraničia by nebol možný. Čiže samozrejme sú kvalitní. Ja nikdy som, mne sa veľa hovorí o tom, že mladí sú arogantní, taký. Poviem pravdu, ja som nikdy takýto problém nejak nemal a keď bol, tak sme veľmi rýchlo ho vyriešili. Ja mám naozaj veľmi kvalifikovaných aj tých mladých doktorov, šikovných. Pre mňa je rozhodujúce, aby mal záujem o medicínu. Samozrejme, tí, ktorí aj učia, tak aj o výučbu, samozrejme vedú, ale primárne musia byť empatickí a slušní k ľuďom. A toto je pre mňa jeden z rozhodujúcich momentov, pre ktoré tých ľudí beriem podľa tých kritérií.
No a teda cesta študenta. Príde na lekársku fakultu, vy ste jej dekanom, príde do prvého ročníka. Koľko rokov je to nejaká teoretická príprava? Ako je to s tou praxou? A čo sa vlastne stane potom, čo tú školu skončí? Aby že sa dostal k tomu, že finálne z neho bude lekár, ktorý môže všetko vykonávať, čo by vykonávať mal.
Áno, tak treba povedať, že asi nie jediného vzdelania, ktoré je tak dlhé a náročné, ako je medicína. A medicína trvá 6 rokov. Prvé 2 roky sú teoretické, kde sú vlastne na nechodia do nemocníc a vzdelávajú sa ako anatómia, ja neviem, histológia. Proste také tie veľké ťažké odbory, musím povedať, že cez to prejsť je veľmi ťažké previeť. A ja si pamätám, že každý na tú medicínu ide s tým, že chce byť s pacientom, chce proste, a zrazu prídete
a teória,
sedieť a učiť sa. Keď sa cez to prejde a snažíme sa to zrobiť trošku atraktívnejším tým, že aby aj na tých teóriách už bolo zo pár klinických prednášok, aby on už vnímal, že tá anatómia nie je len to, že naspamäť vie každú kostičku, ale že príde nejaký chirurg a povie, no pozor, keď vieš tú kostičku, tak vieš potom aj opraviť zlomenú kostičku. Čiže urobiť to atraktívnejším a od 4. ročníka vlastne začnú chodiť do nemocníc, ešte ten tretí a štvrtý chodí aj na teóriu, aj na kliniky a potom tie posledné ročníky sú iba na klinikách.
A napríklad, keď je tam nejaká chémia alebo takéto predmety, sú profesie, ako napríklad ste spomínali tú psychiatriu, že do istej miery, nehovorím možno o liekoch, ale potrebujú to všetci všetko vedieť, ten základ? Či je to taká ako keby remeselná česť, že tie základy majú všetci rovnaké a hovoria ako keby rovnakým jazykom?
No, je to vysoká škola, ktorá končí titulom medicíne univerze doktor. To znamená, je lekárom a každý by tú medicínu, keď ju skončil, mal mať toto vzdelanie. Samozrejme, že my časom strácame tie mnohé vedomosti. Určite v mnohých veciach som bol podstatne vzdelanejší, keď som skončil školu, ako som dnes. Pretože nepoužívam tie vedomosti, ale myslím si, že to, čo sa naučia cez tých 6 rokov, určite zhodnotí. Aj ten psychiatr mnohokrát potrebuje vedieť, ja neviem, keď ten pacient má teplotu, čo má robiť a tak ďalej. Nie vždy všetko vybavíte tým, že okamžite príde konzilier.
A viete, kde to nájsť.
A tak ďalej. Zorientovať sa, pozor, toto je akutné brucho, má slepé črevo. Proste sú veci, ktoré si myslím, že by mal každý ten lekár vedieť a tie základy sú veľmi dôležité.
A kedy začne tá reálna prax, že študenti začnú chodiť za pacientom?
No oni za pacientom chodia už od tých stáží, to je vlastne od 3. ročníka. Povedzme, my učíme najviac, lebo interna učí 3., 4., 5., 6. Takže oni v tom tretiom ročníku chodia, učia sa, ako sa vyšetruje pacient a tak ďalej a postupne sa učia viac a viac. V šiestom ročníku na tej predatestačnej praxi tam sú a dokonca častokrát nie že úplne sami, ale majú dozor samozrejme, ale relatívne už majú nejakých pridelených pacientov, prijímajú ich a tak ďalej. No a potom, keď skončí po tých šiestich ročníkoch, potom prichádza do nemocnice, lebo oni vždy začnú v nemocnici, až po atestáciách idú na ambulancie.
Tak,
čiže on musí začať niekde na nemocničnej báze. No a potom prichádza druhý krok a to je, aby sa stal špecialistom v nejakom odbore. Povedali sme si teda, ste sa mňa pýtali, povedzme na môj. A takto majú atestácie všetky veľké odbory. A zvyčajne to trvá tých 4-5 rokov. Musím povedať, že nie úplne šťastne sa nám zvrtlo toto špecializačné štúdium. U nás kedysi fungovalo pomerne jednoducho, bola prvá atestácia, druhá, tak ako keď mňa ste sa pýtal. Dnes už je len jedna atestácia, povedzme z interny, jedna z chirurgie. Stále máme snahu to nejako vrátiť do toho, ako to bolo v minulosti, že tie dve atestácie boli dôležité.
A v čom bol ten rozdiel?
Rozdiel bol v tom, že...
Laicky povedané.
Jednoducho, keď povedzme tú internú veľkú atestujeme, ja neviem, po 5 rokoch alebo po 4 rokoch, vlastne vy máte zmenu vášho statusu až po tej veľkej atestácii. A to je jeden z problémov toho, že prečo málo lekárov alebo distribúcia, alebo to, čo počúvate o centrálnych príjmoch a tak ďalej, určite aj teda poslucháči vedia a sa medializujú. Pretože v minulosti bola prvá atestácia, ktorá bola niekedy po 2,5 až 3 rokov. Dostal som už pečiatku, že som internista. Opravňovalo ma to na isté úkony. Napríklad, že som slúžil na tom centrálnom príjme ako atestovaný internista. Samozrejme, nemohol som možno to všetko, čo po tej veľkej. Ale dneska vlastne má prvé opravnenie až po tej veľkej atestácii. Čiže on vlastne prvých 5 rokov nie je nič.
A kto určuje tieto pravidlá?
No, toto je taká veľmi dobrá otázka. To sa nejako udialo pri transformácii, po transformácii a pri vstupe do EÚ a sa celý ten štýl, dneska vidíme, že to sa veľmi zbrklo.
Čiže je to štandard Európskej únie, no, ktorému sme pristúpili.
Je to štandard, ktorý, ale tá vôľa je tam oveľa väčšia, ako dnes vidíme, ako sme to my akceptovali. A to je napríklad jeden z tých veľmi veľkých problémov nášho zdravotníctva, keď sme prijali úplne tú zmenu vzdelávania sestier.
A za tým bola aká logika?
No to je opäť per analogiám, tiež to bolo vlastne prijaté z EÚ, kde bolo dané, že tie sestry musia mať vysokú školu, čo ja samozrejme nejako nespochybňujem, len mali sme veľmi dobré sestry, ktoré...
A vylúčili sme kúčas asi starších sestier.
Áno, nechceli už ísť a tak ďalej. Čiže tam si my, a hlavne to ich vzdelávanie, ktoré majú, oni ho gro z nich teraz absolvuje vlastne diaľkovo, popri tej práci, ktorú majú na oddelení. Myslím si, že to nie je veľmi šťastné.
Mm-hmm. Akých podmienkach sa v súčasnosti medici vyučujú?
To,
keď sa bavíme
áno, o vybavení? Samozrejme, budem hovoriť o Bratislavskej vysokej škole. Tie podmienky sú rôznorodé. Teória si myslím, že snažíme sa, samozrejme tiež by to mohlo byť lepšie, mohli by sme mať viac peňazí, ale máme celku slušné priestory. Teraz preberáme ďalšiu budovu blízko našej fakulty, ktorá bude kde budeme mať tiež nejakú súčasť výučby. Takže toto sa celku myslím si, že deje obstaráva, máme simulačné centrum. Väčší problém máme práve s klinickou výučbou.
To znamená, že idú
do nemocnic. My máme viacero výučbových báz. Najväčšiu výučbovú bázu máme Univerzitu nemocnicu v Bratislave, kde máme 32 klinik. To je gro. Mimo to máme Národný ústav detských chorôb, máme Národný onkologický ústav, máme onkologický ústav svätej Alžbety a máme Milosrdných bratov. Tam všade máme výučbu Ale hovorím, najväčšia výučba prebieha teda v univerzitnej nemocnici. A tam je aj najväčší problém s redukciou lôžok, s reprofilizáciou, s nedostatočnou obnovou. No, pretože dnes, keď pozriete, ešte som zabudol srdcovo-cievneho ochorenia. Lebo keď pozriete tie výučbové ostatné, napríklad ten srdcovo-cievny a ústav srdcovo-cievnych chorób, ten je na vysokej úrovni. Obidva onkologické, veľmi pekne a buduje sa aj ten, tá bývalá detská, teda ten Národný ústav detských chorób. Dokonca aj tí milosrdní bratia. Najväčší handicap má a resty sú práve v univerzitnej nemocnici, lebo tá je veľká, tam patrí teda najstaršia, tá prvá, čo je na Mickievičovej, tam patrí Ružinov, tam patria Kramáre, takže, a tam patrí Petržalka, ešte tam patrí Podunajské Biskupice a tam my výučbu nemáme.
Mm-hmm. No a toto sú nemocnice, respektíve jedna veľká nemocnica, ktorú v Bratislave máme. Teraz aktuálne bola veľká téma, že nová nemocnica Ras Sochy. A vy to ako vidíte? Je lepšie investovať do toho, čo máme, opraviť to, zveladiť to, alebo skutočne potrebujeme jednu obrovskú novú nemocnicu, kde sa budú môcť aj vzdelávať študenti, aj ľudia ležať, aj sa tam bude vykonávať nejaký výskum, zákroky?
Áno, tá otázka úplne takto nestojí. Potrebujeme aj, ja to dám trošku doširšie. Som hlboko presvedčený, že táto krajina má mať jednu slušnú nemocnicu zodpovedajúcu európskemu štandardu. Sme európska krajina, rozhodli sme sa byť samostatnou krajinou, sme z EU a tak ďalej. My nemáme jednu jedinú nemocnicu, ktorá by splňala kritéria univerzitné, pretože univerzitná je niečo viac, tak by ste to už naznačil. Ona musí mať zároveň výučbovú bázu, musí mať zároveň priestory a aj charakter pacientov, ktorý je vhodný pre výučbu. Čiže nemôže fungovať tak, ako to dnes je, že vlastne do veľkej miery sú to regionálne, štandardné regionálne nemocnice, z ktorých sa vytvorila univerzitná. Pretože napríklad ani Ružinov, kde ja robím, alebo Antoska, nikdy nemali byť výučbové. To sa proste časom vytvorilo, lebo žiadne nemocnice
už...
Áno, že už nič iné nebolo. Paradoxne jediná, ktorá splňala kritériá vo svojej dobe, bola tá stará Mickievičová. Pretože i keď je v akom stave, samozrejme je, ale tam sú všade veľké výučbové priestory, prednáškové a tak ďalej. Ale čiže tým chcem povedať, že tá nemocnica je nevyhnutná. Je nevyhnutná, aby tu bola jedna komplexná veľká nemocnica, ktorá spĺňa tieto kritéria. Ale vy ste sa pýtal na obnovu. Treba ale povedať aj B. Keď aj by tie rasochy boli napokon, aj tak to bol horizont. A treba povedať, že stále je to v hre. Je to v hre, pretože, a to veľmi som rád, sme aj po konzultáciách s pánom ministrom, že sa pokračuje v tom projekte, až bude na budúcej vláde, ako bude pokračovať, však ako nikto neznamená, že musíme stavať z plánu obnovy, veď môžeme stavať z iných peňazí, to už je vec priority krajiny. Ale, čiže je projekt, ide ďalej. Ale keď to všetko by bolo, to bude 8 rokov. Tie nemocnice dnešné, toto je taký apel, ktorý stále sa snažím už roky hovoriť, že pozrite sa, ale dnes, už dnes sú tam pacienti, dnes sú tam študenti. Veď je to tragédia, v ktorom roku žijeme, povedzme, vrátim sa teda k mojej klinike, v týchto obrovských teplách, v tom Ružinove, tam nie je jedna ventilácia. Tam ja berem dehydratovaných starých ľudí do nemocnice, do ešte horších podmienok, ako mal doma. Tam si aspoň nejaký prievan spravil.
No a teraz, ako opýtam sa tak veľmi jednoducho, že ako je možné, že to vlastne dospeje do tohoto stavu? Ja by som tak povedal, že mňa teda od detstva fascinovalo, ako vždy, alebo teda veľmi často vyzerali toalety v týchto zariadeniach. Detským pohľadom som to bral, že veď tu má byť čisto, lebo veď oni vedia, čo je to zdravie a čo sú bacily. A vyzeralo to tam značne nevábne. Kde sa to tak stane v tom systéme, že presne vlastne prichádza k takémuto lapsusu?
Tak ten systém je, akokoľvek sa javí, je určite výrazne finančne poddimenzovaný. Uh-huh. Výrazne. A konkrétne jednoducho aj kultúra obyvateľstva, pretože náš obyvateľ vo svojom byte sa správa tak, aby ho nešpinil, ale myslím, že môžeme sa pozrieť, ako vyzerajú parky, ako vyzerajú všetko pohádzané papiere, grafity a tak ďalej. A tak to vyzerajú, lebo ste začal s toaletami. Mm-hmm. Ono sa aj zrekonštruje, urobí do 2 týždňov, príde nejaký pacient, ktorý to nejakým spôsobom už naruší. A samozrejme je problém s personálom, ktorý sa stará o tieto veci. Nie sú peniaze dostatočne napríklad na strážníkov. Mm-hmm. Proste jednoducho to tiež sa musel z finančných dôvodov dať preč. A dneska mnoho tých bezdomovcov prichádza prespávať do nemocníc. Ja veľakrát ráno prídem, chodím skoro do roboty už o nejakej 4:45 a tam proste máte ľudí, ktorí spia vnútri v nemocnici.
Čiže komplexný problém nie len ako fakultnej nemocnici, ale ako verejnej budovy, správy verejnej budovy, ano. Ako také. Čiže je to naozaj ako pohľad štátu na to, čo sú jeho priority. Vieme pre porovnanie povedať, je takáto fakultná nemocnica v Čechách, alebo v Maďarsku, alebo v Poľsku, aby sme porovnávali zhruba okolité krajiny, Brno, Praha. Dá sa povedať, že áno, toto je taká vzorová, ku ktorej by sme sa chceli približiť, ale je, že úplne, že mazby na Bratislave?
No, veľmi, veľmi rozsahovo, kvalitou je nám blízka napríklad Brnenská fakulta, Brnenská nemocnica, majú vynikajúce simulačné centrum. Proste tam sa investovali veľmi veľké peniaze. Lebo musím povedať, ono sa tu stále nosí taká nejaká predstava, ktorá možno kedysi bola pravdivá, že všetci len krádnú zdravotníctve. Ako ja si to naozaj nemyslím, ja teraz nemám preto nejaké špeciálne dôkazy, ale nemyslím si, ako nepochybne napríklad teraz, aké máme vedenie UMB, kde je veľmi seriózny riaditeľ, s ktorým máme výborné vzťahy. Vonkoncom opačne vidím, že mu na tom záleží, ale aj predtým. Ja si proste nemyslím, že toto je... A to sa vytvoril takýto príbeh, že však tam aj tak čierna diera, zmizne, rozkradne sa a tak ďalej. Určite treba robiť všetko preto, aby tie toky boli čo najcielenejšie, ale jednoducho tie toky sú malé, ktoré sú, pretože nie sú dostačujúce na to, aby to zdravotníctvo, tí občania mali adekvátne. A je to otázka potom naozaj priority tej krajiny. A my sme zrejme, ja viem, že je to politicky veľmi ťažká otázka, si treba povedať, na aké zdravotníctvo máme a aké ho chceme mať. A naši ľudia boli zhyčkaní, pretože to socialistické zdravotníctvo bolo naozaj, tí ľudia mali všetko, a mali to úplne bezplatne. A určite mnohé veci neboli, neboli také lieky a tak ďalej, ale ja som ešte stihol koniec socializmu vtedy. Naozaj ten pacient došiel do nemocnice, ja neviem, s bolesťou brucha, ale potom a ešte by chcel zubné a očné. On to všetko absolvoval. On naozaj z tej nemocnice odišiel spokojný, že mal takú generálku. A dneska jednoducho my na toto nemáme pri týchto okolnostiach, alebo teda by trebalo nejak sa zamyslieť nad tým, či naozaj vieme ľuďom dať úplne všetko za tie peniaze, aké to dávame.
Súhlasíme asi. Našim častým bodom debát je práve téma špecialistov, všeobecných lekárov pre dospelých. Bude nás mať kto liečiť za 50 rokov?
Tak verme, že áno. My produkujeme do študentov. My sa naozaj snažíme... Polovicu študentov, ktorí končia, sú študenti našej fakulty. To znamená, táto otázka je veľmi vleklá a stále určite však aj teda poslucháči registrovali, berte viac. Jednak nemáme podmienky, pretože tie nemocnice, naozaj treba povedať, že to je všetko súvisiace. Keď nie sú sestry, tak samozrejme nevieme, to sa týka aj výučby lekárov, aj keď by to sa zdalo odťažité, ale keď nemám sestru, tak musím redukovať počet lôžok. Redukujem počet lôžok, tak samozrejme nemám toľko ani výučbového potenciálu.
A napríklad systémovo, je to u nás nastavené tak, že nie je ten systém napríklad urobený presne na to, že na oko vyžaduje veľa doktorov, ale v skutočnosti by vyžadoval viacej tohoto podporného stafu, ktorý by vlastne... mal kompetencie, mal vzdelanie, ale finálne lekár by tam bol ako taký supervízor a skôr by tam tí, ako nazvem to, že nosiči vody, že tých by bolo viac?
Určite domestikov, keby bolo čo najviac. Samozrejme, ja si pamätám vo Švajčiarsku, keď som robil, tak tam bolo napríklad tam sa všetko len diktovali, aj správy. Nie? U nás tá administratíva je enormná, obrovská. A dokonca zaťažujú, že tie sestry, že oni musia mať vlastný chorobopis. Nechápem prečo. Miesto toho, aby bola s tým pacientom
stará.
To vždycky nejak, byrokracia je nezničiteľná a obrovská. Takže niekto s tým príde, aby boli procesy zapísané a tak ďalej. Čiže čo najviac sa odsúva do tejto byrokracie a redukuje sa čas na komunikáciu s pacientom. A je veľká pravda tá, ako ste aj povedal, preto pacient najviac vidí tú sestru. Ona je s ním stále, ten lekár nebýva toľko pri tom lôžku, ako býva. A nepochybne by mohlo byť, keby bol dostatok tohoto personálu, určite by mohlo byť aj menej lekárov. Len to není tak, že ten lekár mi automaticky zastupí tú sestru, on ju nezastupí.
Ani to není jeho úloha.
Ani není jeho úloha, on nebude robiť sestru. Takisto ako sestra nebude robiť lekára. Čiže musia byť obaja.
A to sa bavíme teraz ako o nemocnici a čo vlastne ambulantná sieť. Čo sa dá urobiť z vášho pohľadu preto, aby študenti, ktorí u vás skončia, a teda sú absolventní, aby vlastne po tej atestácii mali ambíciu, že idem do regiónu, idem mať ambulanciu, idem bližšie k tým ľuďom. Čo by zároveň, ako chápem, asi vyriešilo ten problém preťaženosti urgentných príjmov a tých veľkých nemocníc.
Áno, tak to je systémová zmena. Samozrejme, ja ako rozdelím to, ako dekan lekárskej fakulty neviem urobiť nič viac ako to, že skončia kompetentní študenti pripravení pracovať. To je úloha, ktorú sa snažíme plniť. Ale teda za tie roky, dosť rokov robím v zdravotnice, takže si dúfam aj k tej druhej otázke niečo povedať. Ten ambulantný sektor, ono sa tu stalo veľmi zle, že sa oddelilo vlastne riešenie ambulantného sektora a nemocničného.
Teda, že nemocnice sú akože pod štátom a ambulancie sú pod
župami? Ani tak by som nepovedal. Ani to nie, nemyslel som to tak skôr pri riešení. Teraz napríklad, že niečo si riešia iba ambulantný, niečo si riešia iba nemocničný. A potom tak, jak teraz pri tých pediatroch vlastne vznikol taký rozpor. Úplne obaja majú pravdu. Lebo je pravda, že niekam, keď tí pediatri, čo úplne je legitímne, že chcú mať trošku viac priestoru a chcú kvôli druhému dňu byť pripravení. No, tí pacienti nám zo dňa na deň nezmiznú a to, že či zaplatí za to 10 eur alebo koľko, to nevyrieši problém a oni dojdú do tých nemocníc. Čiže tam je tiež pravda.
Takže to teda 10 eur zaplatený za urgentný príjem je vždy oveľa menej ako poplatok špecialistov.
Lebo toľko ľudí chodí do tých, alebo možno viac, to je jedno, koľko dajú a dokonca sa aj má vrátiť tie peniaze sa vrátia v prípade, že ten človek je prijatý, alebo že to bolo opodstatnené.
Áno, to tak je aj dnes.
Takže áno, veď to, že to, čiže tých, čo je asi jedna z ciest, mal by byť oveľa lepšie fungujúci systém, a to je asi vec VUCIEK, koľko chýba tých ľudí v regióne. My napríklad za celé roky, mám okolo 40 doktorov. A teraz oni idú na atestáciu, no idú potom na ambulancie. Ale za mnou nikdy za celé roky, ja som nedostal nejakú, nie že BFL, ale minimálne oznám, tak preferenčne potrebujeme nejakých kardiologov, preferenčne taký, asi taký a taký počet. Teraz prvýkrát bolo zverejnené napríklad, ale to je na rezidenčný program, lebo treba rozlišovať rezidenčný a ostatný, špecializačný, že bolo by dobre, aby povedzme toľko a toľko v takom kraji bolo rezidentov v nejakej špecializácii.
To znamená čo pre laika?
Rezident rovná sa, že ho platí štát. Uh-huh. Že ho platí štát, že a tým pádom štát aj disponuje tým, kam on pôjde robiť. Čiže on síce bude, ja neviem, povedzme z endokrinológie teraz také tam bolo, tak ja ho zoberiem ku mne, bude tam tých nejakých 5 rokov a potom by mal ísť do toho regiónu, ktorý štát si zmyslel, že by mal ísť. Ale toto sa týka len rezidenčného programu. Samozrejme, drvivá väčšina ľudí v špecializácii nie je v rezidenčnom programe, ale sú bežne zamestnaní a tam, čiže chýba taká nejaká koordinácia, aby aspoň voči nám, ako ktorí ich vychovávame. Teraz sa bavím o špecializačnom štúdiu.
A čím to podľa vás je, že tento problém je najvypuklejší práve v zdravotníctve? Je to sektor, ktorý je veľmi špecifický? Lebo akože áno, každého sa to týka, čiže je tam väčšia tendencia sa o tom rozprávať. Takisto takéto systémové problémy sú napríklad aj v školstve, ale predsa len mi to príde, že v tom zdravotníctve to narastlo do úplne najväčšieho rozmeru.
Tak ja si myslím, že niekoľko. Za prvé, bol to zanedbané roky a raz to muselo prísť. Čiže prišlo to práve historický teraz. Dlh. Historický dlh prišiel. To je nepochybné. Ďalej je to problém, ktorý je celosvetový. A to nie je len náš problém. To znamená, že preto všetky krajiny majú málo lekárov. Stačí, už to nie je ani zďaleka tak atraktívna profesia, ako bola. Tie dôvody sú viaceré, je to ťažká profesia, je to právne náročná, neustále ste pod nejakým rizikom z rôznych strán. V mnohých krajinách dokonca až veľmi silne, aj čo sa týka legislatívnych nejakých problémov, aj u nás úrad pre dohľad a tak ďalej. Čiže veľa ľudí už tú atraktivitu stráca. Najmä mladí muži si zvolia inú profesiu, dnes je IT oveľa jednoduchšie, skorej dosiahnete aj už nejaké, jak ste sa, aj sme sa bavili, že kedy môže už...
No
proste jednoducho skorej, ak za sebe lepší, skorej, ak za nejakých 12-15 rokov nikdy nebude v nejakom vedúcom postavení. Takže toto všetko je v tom. Čiže oni, je dôvod toho, že odchádzajú a zároveň odchádzajú od nás preto, a preto ich je málo, lebo tak vyzerajú nemocničné zariadenia. A v ambulantnom sektore zase sú tak nízke platby zo strany poisťovní. Čiže tých faktorov je asi viac, ale tým, že vlastne tie platy lekárov sa relatívne zlepšili po tom období, kedy teda pred tými rok a pol, či kedy boli tie výpovede, tak nemyslím si, že momentálne je úplne prvý dôvod odchodu lekárov plat.
Skôr sú to teda tie podmienky práce.
Áno, pretože on vlastne skončí a takto, tie platy sú stále vyššie. Aj v Čechách, no Polsko, Maďarsko, tak plus minus, ale sú, a nehovoriac o tom, že aj do Rakúska ho zajtra zoberú, aj do Nemecka ho zoberú, do Británie. Čiže vysoko viac je schopný zarobiť, ale má tam aj úplne iné podmienky. Jednoducho tie nemocničné podmienky, práca, pretože však nie je všetko len, koľko zarobíte, ale aj či vás naplňa tá práca.
Áno. A spomínali ste mladých mužov, že teda trvá to, kým dospejú do toho možnosti plne sa realizovať. Majú to ženy ťažšie v zdravotníctve, čo sa týka sklbenia rodiny, kde teda tradične ženy sa... U nás oveľa častejšie starajú o deti, čiže im to môže tú kariéru narušiť?
No, vy ste otvorili túto otázku, ktorá je citlivá, lebo sa niektoré veci nepatria vzhľadom na korektnosť genderu hovoriť. Ale pravda je tá, že dnes je, ja neviem, 70 až 80% možno je dievčat, čo končí. A samozrejme, že oni potom následne majú iné povinnosti, materstvo a tak ďalej, čo je úplne legitimné. A naša krajina veľmi veľkorysá aj v dĺžke materskej, pretože mnohé krajiny majú, ja neviem, sú doma niekoľko týždňov, maximálne pol rok. U nás sú doma podstatne dlhšie. A už v gravidite už vlastne najväčší problém sú služby. Pohotovostné služby, pretože vlastne logicky už tá gravidná doktorka neslúži, potom sa vráti, dieťa, takže ona niekedy 5-6 rokov prakticky neslúži. A tie služby sú pre... To je najväčší problém, je stavať služby. Uh-huh. A to sa týka aj tých centrálnych príjmov a tak ďalej. Takže určite je to problém. Pre nie je to ťažšie, je to ťažká profesia. Ale tie dievčatá, jednak chlapcov sa menej hlási, ale tie dievčatá v tom veku sú aj lepšie. Pretože tá medicína, najmä keď idete na pohovory, sa treba veľa učiť. A tie dievčatá sa podľa mňa lepšie učia ako chlapci. Keď si spomeniete seba, tak no, predpokladám, že mnohí teda, no...
Tak, no, myslíte si, že taká umelá inteligencia, teraz také zázračné slovíčka, môžu v blízkej budúcnosti napomôcť reorganizácii? vieme niektoré veci, spomínaná byrokracia môže byť riešená, alebo proste naozaj niektoré úkony. Ako sme na tom, čo sa týka Slovenska a zapájania umelej inteligencie?
Lebo my sme aj na fakulte teraz vytvorili aj takú komisiu pre umelú inteligenciu. Jednoznačne cesta ide cez tú umelú inteligenciu. Čo všetko je, budeme vedieť dať a ako, to si ja netrúfam povedať, ale je to esenciálna súčasť pokroku a určite veľmi, veľmi to bude vedieť, aj to vie už dnes pomáhať napríklad pri hodnotení snímkov. Vynikajúca vec je to, že povedzme mnohé tie magnetické rezonancie, ultrazvuky a tak ďalej, to všetko sa už dá preniesť a že to niekto proste pozrie úplne, ja neviem, urobí sa to v Bratislave, on to kúkne vo Viedni, bez problémov, nemusí tam byť. Čiže takéto veci veľmi. Či a do akej miery bude vedieť, čo všetko nahradiť,
to si...
Je to otázka budúcnosti. Ale myslím si, že skorej budúcnosti. Ale neustále výchova, nové a nové
ale
veci.
Ale výchova pacientov alebo ľudí k zodpovednosti jednoznačne.
No, ja som v tomto stará škola. Ja si stále myslím, že jednoducho aj ten pacient potrebuje človeka, ktorý... Ako, neviem, či ľudstvo je pripravené na to, ale určite drvá väčšina našich občanov nie je, že teraz niekde nejaká umelá inteligencia ho nasníma a zrazu mu niečo povie, bez toho, že by vlastne bol s tým človekom. Neviem. Možno, že takto to celé dopadne.
Že sa budeme samodiagnostika.
Že samodiagnostika bude len jeden.
Ako dnes s internetom a doktorom Google.
No, to je dobrá téma, lebo to je veľký problém. Keď ľudia
a tak to vidíte, ja sa opýtam, lebo však samozrejme, ja sa teda priznám, že to, ja som na to absolútny profil, na samodiagnostiku, no. Ale teraz, že povedzte nám teda váš pohľad na to, že je to, že veľké poznatky, alebo neviem, či poznatky, veľa informácií, ktoré človek vie nájsť. Pomáha to v tom, že tí ľudia napríklad na základe nejakého googlenia vedia prísť skôr, alebo preváži to, čo ja často sledujem u Slovákov a Sloveniek, že idú k doktorovi pomaly, až keď si hlavu nesú v rukách, hej?
No, takto. Primárne je mentálna vzdialenosť na úroveň toho, kto hľadá tú informáciu. A myslím si, že, a teraz nehovoríme len o zdravotníctve, stačia rozličné hoaxy, ktoré táto krajina preferuje dokonca. Mm-hmm. Stačí sa zamyslieť trošku pred 2 rokmi o očkovaní. Mm-hmm. Kedy množstvo ľudí ma presviečalo s technickým alebo iným vzdelaním o informáciách, ktoré on načítal. Čiže keď niekto racionálne a rozumne využije informácie z Google, je to veľmi, veľmi fajn. Ale mnohokrát sa bohužiaľ stretneme s tým, že ten pacient prichádza s tou informáciou a očakáva, že my mu ju určite potvrdíme, ale keď ju nechceme potvrdiť, tak je presvedčený, že ten lekár je zlý a nechce mu vyhovieť. Čiže, ale B, to ste povedali veľkú pravdu, chodíme neskoro. To zase je fakt, že ľudia chodia neskoro, ale k tomu by nemusel cez Google pristačilo, že by reflektoval tie buď už nejaké klinické prejavy, keď má, a hlavne prevenciu. Však tie prehliadky sú, to sa deje. A neodpustím si, je tu taká, ja viem, že sú problémy v zdravotníctve, ale tu ako keby sa absolútne stratila dôvera v zdravotníctvo. Nikto neverí, že môže normálne ísť k lekárovi. Ako aspoň ja zo svojej skúsenosti. Mne toľko ľudí zavola, prosím ťa, potrebujem očné. Ja veci, čo ani nerobím. Hovorím, bol si na nejakom očnom? No nebol, ale však tu nič nefunguje. On sa ani už nesnaží skúsiť to. Mm-hmm. Viete, že...
To je skepsa.
Tá skepsa, že by...
Taká celá zase spoločenská, že ľudia sú už rezignovaní.
Áno, ale že ani sa nepokúsi ísť tou legálnou cestou, lebo u nás v nemocnici by mal skončiť vlastne až ku koncu teda. No.
Tým, a čo sa týka, keď ste spomenuli prevenciu, je podľa vás nejaká výchova a osveta u nás dostatočná? Alebo malo by to byť aj v školách, že skutočne, ja neviem, deťom okrem toho, že už sa začína im štepovať, čo je to zdravé stravovanie a podobne a zdravý pohyb a zdravý životný štýl, že by teda chápali aj, že tá prevencia nebolí a môže im veľmi pomôcť?
No určite je tam veľký, veľký hiatus. Najmä u mužov, to je proste muži na svoje zdravie ani zďaleka tak nedbajú ako ženy. Ale samozrejme stýka sa to aj žien, ale treba o tom stále rozprávať a treba, je tam nepochybne veľký deficit. Sú krajiny, kde napríklad aj to poistenie a potom platba závisí od toho, či ten človek chodil na prevenciu.
No a napríklad, no, ako by podľa vás Slováci reagovali na tento princíp? Alebo napríklad fajčiari, to je u mňa taká téma,
áno,
že
fajčiar, alkohol.
Pitie alkoholu, ako ja rozumiem, že keď sa tým ľuďom vlastne skladáme na nejaké liečenia a podobne, že chceme im pomôcť v rámci solidarity, nie je to ľahké, je to určite komplexný problém, ale keď niekto napríklad, že celé roky fajčí, ale pritom my mu platíme lieky na astmu, kedy príde ten bod, že sa budeme o tom musieť začať rozprávať?
Ja si myslím, že sme sa už dávno o tom mali rozprávať, aj keď oni majú potom argument, že koľko, ale oni dali peniazy za tie cigarety za tie roky. A to je vždycky tá ich druhá, ale samozrejme to dávam ako až do také hyperboly. Logicky, malo by to, hovorím, sú v niektoré krajiny, kde to je v tom poisťovackom systéme dané, jeho rizikové správanie, si tiež myslím, že minimálne mal by viac platiť za to poistenie.
Mm-hmm. Keď sa bavíme naozaj o nejakom doplnkovom zdravotnom poistení, myslíte si, že je tu to miesto a že je to nevyhnutné?
Ja si myslím celý život, že doplnkové poistenie je dobrá vec. Teraz opäť hovorím teda moju predstavu. Určite som presvedčený o tom, že ľudia majú mať základnú zdravotnú starostlivosť.
No, to sa asi zhodneme všetci.
To my sme
nie. My sme
Európa sociálne orientovaná. My liečíme aj ľudí, ktorí naozaj je na hrane, či si to zaslúžia, si ani neplatí poistenie. Každý druhý deň príde, je na morfíne, a teda na heroíne a neviem čo. A stále ho sa musíme o neho starať a dám ho ležať vedľa vás, ktorí si platíte to poistenie. My nemáme niekde určené, že dobre, tak toto je pre takých, ktorí si neplatia a nechcú, ale dostanú bazálnu. Nie je to tak. On vlastne je presne a veľakrát vás neviem prijať preto, lebo tam mám takého človeka. Takže, ale napriek tomu toto má byť, ale je otázka, či by naozaj nebolo vhodnejšie mať potom nejaké pripoistenie, že to má mnoho krajín, dokonca v západnej Európy väčšina krajín, je to štandard, lenže k tomuto potrebujete mať napríklad aj iné nemocnice, pretože ja si pamätám tomu jeden koľko, 10-12 rokov, už niektorá z poisťovní. Akože budú mať iné, aj inú starostlivosť nemocnici? No tak nemal inú, lebo ja mám im aj jeden druh lôžok. Čiže to by potom museli byť aj tie nemocnice inak urobené. A v podstate ambulácia si veľmi nie, možno lieky, že teda niekto má už nejakú nadštandardnú liečbu podľa toho, koľko si teda, ako si platí to poistenie. Ale ja by som bol osobne za, aby bolo.
Je to podľa vás viac ako politická, spoločenská alebo etická?
Ja si nemyslím, že je to etická, pretože, jak sme povedali na začiatok, ten človek, každý má právo na základnú zdravotnú starostlivosť. Má infarkt, ošetrí sa a tak ďalej. O tom sa nebavíme. Bavíme sa o tej nadstavbe a hovorím, ten americký model, na to my nie sme, ale tento taký sociálny model západnej Európy s slušným pripoistením, ktoré nie je dramaticky náročné, si myslím, že by sme vedeli asi využiť.
Tak vám ďakujeme, pán profesor, že ste prišli do podcastu Porada.
Ďakujem.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.